vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Gəncədə çörəyin qiyməti 33% artıb. Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı daha bir şikayət icraatı götürüb. Gürcüstan və Abxaziya bir-birini hərbi hazırlıqlarda ittiham eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Gəncədə çörəyin qiyməti 33% artıb. Dünən 30 qəpiyə satılan 400 qramlıq çörəyin qiyməti bugün 40 qəpikdir. Ölkənin qərb regionlarını unla təmin edən Fatoğlu Emal müəssisəsi bəyan edib ki, çörəyin qiymətinin artmasına səbəb taxıl defisiti olub. Şirkət taxılı əsasən Qazaxıstandan alır. Qazaxıstan hökuməti aprelin 15-də qərarı alıb ki, sentyabr 1-nə kimi xaricə taxıl satmasın. Bu qərar ərzaq təhlükəsizliyi üçün edilib. Bundan əvvəl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bildirirdi ki, Qazaxıstanın taxıl ixracına qədər qoymasına baxmayaraq Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranmayacaq. Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı daha bir şikayət icraatı götürüb, amma bu dəfə erməni qaçqınından. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Avropa Məhkəməsi milliyyətcə erməni olan qaçqının Azərbaycan dövlətinə qarşı mülkiyyət iddiasını icraata götürüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Avropa Məhkəməsindəki səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əsgərov məlumat verib.
Bu şəxs Göranboy rayonunun Gülüstan kəndində yaşamışdı və iddia edir ki, o 92-ci ildə o evindən qovulmuşdu və bunun məsuliyyətini Azərbaycan hökuməti daşıyır. Biz müvafiq tədbirlər görmüşük və bununla bağlı geniş şərhlərimizi vermişdik. Mən əminəm ki, bu işdə Azərbaycan hökuməti udacaq.
Cənab Əsgərov deyir ki, erməni milliyyətli Azərbaycan qaçqınlarının Avropa Məhkəməsinə müraciət göndərməsi üçün Avropa Konvensiyasının 35-ci maddəsinin tələblərinə riayət olunmalı idi. Belə ki, onlar öncə Azərbaycan Məhkəməsinə müraciət etməli idilər. Bu prosedur Azərbaycan qaçqınlarına da aiddir. Bununla yanaşı Əsgərov deyir ki, Azərbaycanda məskunlaşan məcburi köçkünlər tərəfindən də Ermənistan dövlətinə qarşı 800-dən artıq şikayət verilib. Bu şikayətlərə Avropa Məhkəməsində baxılması proseduruna başlanılıb.
Ələkbər Rafoğlu. Bugün Yerevanda minlərlə müxalifət tərəfdarı miting keçirib. Rəsmi olaraq tədbirin keçirilməsinə Qadınlar Sülh naminə ictimai təşkilatı təşəbbüs göstərsə də, mitingə daha çox prezidentliyə namizəd Levon Tripetrasyanın tərəfdarları toplanıb. Erməni müxalifəti prezident seçkilərinin nəticələrini tanımır. Fevral ayında müxalifətin kütləvi aksiyaları polisin güc tətbiq etməsi ilə nəticələnmişdi. Həmin hadisədə 8 nəfərin öldüyü, yüzlərlə adamın yaralandığı bildirilir. Azərbaycanda isə prezident seçkilərində iştirak etmə niyyətini bugün daha bir partiya sədri açıqlayıb. Ətraflı Durdan Səfərli xəbər verir.
Prezident seçkilərində iştirak etmək istəyən növbəti namizəd bəlli oldu. Bu, Yaşılar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevdir. Bu barədə qərar partiyanın Ali Məclisinin bugünkü iclasında qəbul edilib. Mayıs Güləliyev.
Bugün bizim Yaşılar Partiyasının Ali Məclisinin iclası keçirildi və iclasda partiyanın məramnaməsi, proqramı və strategiyası digər partiyalarla əlaqəsi, Azərbaycan ictimai siyasi vəziyyəti müzakirə olundu və belə qərar alındı ki, indiki ictimai siyasi hadisələr fonunda Yaşılar Partiyasının öz namizədinin prezidentliyə namizəd kimi irəli sürülməsi daha məqbuldur.
Azərbaycanın Yaşılar Partiyası 2006-cı ildə yaradılıb. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-də keçiriləcək. Yaşılar Partiyası öz sədrini prezidentliyə irəli sürən 5-ci partiyadır. Buna qədər Müsavat, Ümid, Böyük Quruluş və Demokrat partiyaları da öz sədrlərinin prezidentliyə namizəd elan ediblər. Hakim yəni Azərbaycan Partiyası seçkidə partiyanın sədri prezident İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcəyini bəyan edib.
Durna Səfərli.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan və Abxaziya bir-birini hərbi hazırlaşmalarda ittiham eləyir. Gürcüstanın reinteqrasiya məsələləri üzrə naziri Temur Yakubaşvili deyib ki, separatçı Abxaziya Gürcüstanla sərhəddə hərbçilərini cəmləyir. Rəsmi Tiflis bunu Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əlaqələri gücləndirməyə qərar verməsi ilə bağlayır. Separatçı Abxaz rəsmiləri söz növbəsində Gürcüstanı ittiham eləyiblər ki, Kadur dərəsinin yuxarı hissəsinə əlavə qoşun və polis dəstələri göndərir. Roma papası BMT-nin bütün dünyadakı böhranı əl etməyə çağırıb. BMT-nin New York-dakı qərargahından çıxış eləyən 16-cı Benedikt deyib ki, təşkilatın üzvləri böhrandan çıxmaq üçün yolları bir yaxtırmalıdırlar. O bildirib ki, hələdə dünyada əsas qərarları bir neçə ölkə verir. 16-cı Benedikt BMT tribunasından çıxış eləyən 3-cü Roma papası olub. Papa New York-da olarkən Yahudi sinagoguna da baş çəkib. Milliyyətçi alman olan Benedikti Holokost faciəsi zamanı qohumlardan əksəriyyətini itirən Ravvin Artur Skeyer qarşılayıb. Roma papasının Amerikaya 6 günlük səfəri sabah başa çatır. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim eləyəcəyi son xəbərləri idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun efiri isə İz və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Sağ olun, salamat qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecənsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azadlıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə baxsa tanır. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada? Necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayevə həsr olunur.
Varmısan, yox musan?
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə, martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə, müğənni Akif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Əlvida, o günlər uluzlu, gecələr əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ələnə bolara deyirlər ki, insan dərək altında ağac əkə, ev dikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu mərhələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəblə qoydu, getdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətlə yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəb də qoydu. Sual oluna bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar idi, piyanoçu idi. Hələ Akif İslamzadə ilə dəxliliyi var. Məsələ onda da, müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət edeyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimin görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək necə deyək, nümunəsidir. Və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atama istəməmişəm oxşuyum. Amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа, о людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qomara belə həm yaşıdları itirmək, amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə nə də bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, yalnız bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəri çıxırıq, sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdətçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi, həyatda yenə sənətdə bir cür həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəbərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sənin üçün filanca edirdi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü deyil, bu insandır, bu insanı da belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbirli olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəy ilə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. O bir axt söz dedi. Dil ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şehid olarsan, bir saat gec ölərsən, mırda. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı. Hər şeyi Allah düzgün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur. Amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur. Artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, belə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir, bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəy ilə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər yəni istiydi bu yara. Yəni, sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilisində yox, bəzi həyatda olan zaman da Rafiq itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyüydü ki, o qədər əvəz olunmazdı ki. Yəni elə bil sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən. Adam yarıcan olur. Həmin anda bu dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik. Çox adam itirmişik. İndi gəlib və yaşatmışıq. Allah hamıya ömür versin, yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi Rafiq kimi insanın itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzə Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşını həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur. Necə bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardı mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdi. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün də olmasa, hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü ya da o yer studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulaqsız deyib, bu özün üçün ağı yazıb ki, ağı idi başdan ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduq bunu, o vaxt bəlkə ona başqa cür qulağı asırdıq. Amma Rabbim bizdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulağı asmağa hamımız bir gəldi bir fikirə ki, bu ağı yazıb özü üçün, ağı deyil. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhləsi gedsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz məsələn işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi. Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi. Tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi, müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qalıb. Yəni bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedir. Yəni bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən Akif bəy düzgün qeyd elədi. Mən özümü Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünə ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bayaq deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Hər bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Baba idi də, hələ onun bir ləqəbi də Baba idi.
Doğrudan mı?
Yani 11 lakabında babaydı. Yakın adamlar ona baba da deyirdiler. Sizin sözünüz ne oldu?
Hem sözüm oldu ki yani sizi yakından tanıyan bir adamsız da onun kime ve neye gazeplendiğini, kimden ve neden sevindiğini.
Bir adaletsizliğe karşı.
Doğrudan mı?
Adaletsizliğe karşı. Biz haşiye çıkın bir defadan asıl olarak harice gitmek. O vakti Sovyet'in vaktinde babalarımızı herhalde oradan götürdük. O adamın bir zengi lazım idi misal için tutalım. Ve bir de köyde raf geldi. Küpür rengi ağarmış çok. Özünden sonunda rengi ağarında sarılırdı. Kara adam da sarılırdı. ne oldu bu raf? Biz böyle dilbeye kaydık ki benim sayımda devlette olmaz diyorsunuz. Yani o haksızlık ve adaletsizliğe karşı çok keskinliğinde olabilir. O bizim kimi bu sırada cana vaktinde maçımıza kapılıp neyse bir ağır söz satmaz ama o içinde onu gezer ve her hansı bir adaletsizliğin, haksızlığın eleğine korkmadan çıkan hak yoluna, adalet yoluna her bir insanın yanında olmaya hazır olan adamıydı.
Her gecem oldu keder, üsse felaket sensin.
Rafiq Babayevin anası Şahbeyim Kazımbeyeva tox ve kübar davranışlarıyla həmişə diqqət çekib. Acılığa, sefalete baş eğmeyib. 6 uşağını əlinin zəhmətiyle büyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbeyevin rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdürü işləyib.
O savet sensiz.
İkinci Dünya Savaşı dönemində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbeyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüs əl atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
And içdim inan, üzünə yandı gönül, yox da hata qəd sensin.
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mən elə gəlir ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yer üzündə elə bir fiziyoloji qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir dəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsiniz var. Sizin sözünüz bir oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də mələyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Biz sizinlə danışırıq, bunu rus dilinə də çevirə bilərsiniz, ingilisə də, amma musiqi dili yox. Onun Allahla söhbətdir. Onu Akif bəy deyir.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir mahnıda Əlvida deyir. Əlvida mahnısı oxuyur. Oxumur birdən-birə Əlvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi var mı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdu.
Biz bilirik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan mı?
Bəli, özü də çox oxuyub. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə hansı bir mahnı oxumayıbsa, amma bilirsiniz
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir
oxuyurdu çalanda da.
Abu hava oxuyurdu.
Çalanda həmişə oxuyurdu.
Xanəndə yaxud müğənni bir şey mahnı göstərmək özü oxuyub göstərirdi.
Rafiq misal üçün aranjman eləyirdi mənim. Gəlmişkən mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, Akif bəy, hansının məsələn?
Hardasan, xoşum gəlir. İlk qara qaşın vəsməsi, sonra özümdən küsərəm, aylı gecələr.
Küsməyək bundan sonra.
Tarixçəsini siz
danışmaq istəyirdiniz. Tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Rasim Ocaqov Təhminə və Zaur filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaralandı. Mən orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblına. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu, Allah yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocaqov, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, qabul oldu. Dedi ki yok hoşuma bu lazım değil.
Bu ben filmde o abu havanı vermir. Yoktur. Ben bunu karakter İstanbul o değil. O değil. Biz de oturduk neyini. Ben kimi çağıra. Rafik böyle oturmuştu. Böyle bela edin. Dedi bir daha o teksti ver bana. Göçürdü prosto baktı. Dedi Rasim belki bela.
Görüştük. Ne çetin ayrıldık. Ayrıldık ne asan.
Bir tane böyle yavuz dedi Rasim zaten bana bu lazımdı. Ben bunu istiyorum. Mecbur olduk da dedi ha yakışı da Rafik dedi ki biz ya yok şey Akif rahmetli bizde Zulkay operatör var. Nuriyev. Dedi ki Rafik sen oku da sen al. Ha dedi yakışı ha bir ben Rasim belki böyle. Ha Rasim diyor hemen bu. Ele de yazdı. O da gitti. O da görsünüz ki benim de telefonumda zenglerim biri dedi ki elveda. O kadar hoşuma geldi. Umumiyetle. Ama ben size diyeyim bu Rafik'in dersli hattı değil. O böyle umumiyetle böyle eserleri sevmedi. O mecburen bunu yazdı. Çünkü filme lazımydı. Filmi yazmak lazım. Trafik tamam ayrı şey istiyor.
Onun bağları var.
Zaten.
Sıradı filmlere.
Hemşe. Ben bunu şahidim. Bunu ben diyebilirim. Bak Akif de burada oturup. Rafik hemşe Akif'in hasretiyle yaşıyordu.
Pekçe o mu?
Yok, bilirsiniz. Çünkü bir vakti işlemiştiler Rafik'le, Reşit Beybutov'la, onlar seferler olup, onda bir yerde. Sonra iş ele getirdi ki onlar ayrılmalı oldular. Şimdi Akif Melim ayrı yerde işledi, Rafik Reşit'le işte. Ama Rafik orkestre gelen günü, Estrada Sinfonik Orkestra'nın birinci günü tayin olunan kimin, ben Akif'i onun yanında gördüm. Çünkü özü Akif istiyordu.
Geçmiş Sovyetler Birliği'nde terörün tuğyan ettiği dönemde 1936 yılında dünyaya geldi. Bir yıl sonra atası Ferzi Babayev Stalin represyasının kurbanı oldu.
O takis людях неопределённого типа. О людях, которые
ve 58 yıl sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun hayatının lap evveline ve lap sonuna korkunç damgasını bastı. Azerbaycan ustad sənətçi Rafik Babayevsiz kaldı.
Görüştük ne çetin, ayrıldık, ayrıldık ne asan.
Alman filozofu Nietzsche bile bir söz deyip musiksiz hayat çok yanlış hayat olardı. Çok kategorik değil miyim?
Allah o kişiye rahmetli olsun.
Allah Teala kainatı yaradan da ol sözün deyip. Söz özü sesdir. Seslerin de yığımına musiki deyirler. Bu bir daha musikinin de kadimliğinden danışır. Ve kainatta ses olmasaydı musiki olmazdı. Musiki olmasaydı bu kainat olmazdı. Bir de yaratıcılığın en hoşbaxt məqamı yəqin Rafi olmayı o halı keçirip o sükut eşitmir. Çünkü her bir sesler var ki biz eşitmirik. Veya sansı dereceye de eşitmirik. Yani ki Rafik sükut eşitenlerden olup ki onun için kanal açılıp ki öyle yaratıcılık olup. Öyle musikası olup.
Elvida o günler ulduzlu geceler elvida.
Evvela Mart'ın 31'i Azerbaycanlıların soykırımı günüdür. Ama evveller belki de Mart'ın 31'ini Rafik'i tanıyanlar, Rafik'i sevenler hemşe bu günü gözlüyordular. Çünkü Mart'ın 31'i Rafik'in anadan olan günüdür. Ve Rafik'in ad günüyle onun helak olan günler arasında düz 12 gün fark var.
Ardasan hayatın var mısan, var mısan, yok musun?
Biz ayın 31'inde yine de her il olduğu gibi oluruz. Qəbr üstünde yani demek istedim Rafiki yad etmek meramı. Ve siz sağ olun ki günleri Rafik hakkında böyle bir veriliş edersiniz. Rafik Babayev'in çok büyük, çok savab, çok müqəddəs əməlləri var ki, ola bilsin, mən bunda da əminəm ki, insanların çoxu heç Rafik Babayev haqqında və onun belə bir insanın olduğu haqqında məlumatları yox. Çünki təbiətən Rafik Babayev o qədər təvazökar, çox sadə və bilirsiniz, özünü qabartmayan belə bir insan idi ki, həmişə çalışardı ki, onun tələbələri, onun istədikləri, onun sənət dostlarını, onların hamısını kömək eləyərdi, amma özü sənin arxasında gizlənərdi. Ve buna sevinirdi. Rafik çok büyük mektep bu. Mən bu günləri Azərbaycan xalq artistiyim və mən hesab edirəm Rafiq Babayev bu istiqaməti mənə göstərir. Mən gəlib belə olmazdı. Bu hamısı Rafiq Babayevin məktəbidir. Özümdən niyə danışıram? Bax biz hamımız fəxr eləyirik Vaqif Mustafazadə ilə. Amma heç kəs bilmir ki, Vaqif Mustafazadəni elə bu səmtə yönəldən Rafiq Babayev. Çünki Rafiq Babayevin evi onların evi şəhərin mərkəzində Araz kinoteatrından təxminən bir 100 metr aralıda. Onların evi elə bir məkan idi ki, Bakının bütün musiqiçiləri ora gəlirdilər. Çünki Rafiqin qardaşı da musiqiçi idi, Rafiqin bacıları da musiqiçilərdi. Bu ev hamı üçün qapısı açıq idi və bütün o cümlədən də Vaqif. Vaqif bilir ki, Gürcüstanda yaşayırdı, gedirdi qastrola, gələndə hər dəfə yeni bir şey eşidəndə gətirirdi Rafiq. Göstərirdi. Və Rafiq də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vaqifin caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafiq Babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində onun əməlidir. O ona göstərməyə belədir. Ona görə Rəşid Beybut Rafiq Babayevlə işləyirdi. Yəni bilirsiniz Rəşid Beybut Vaqif saz mənim sözümə qüvvət verər. Hər adamla işləyən adam da öyle idi. Rəşid Beybut hər adam özünə yaxın buraxmazdı və Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli musiqiçilər olubdu. Çox yüksək səviyyəli.
Ən yaxşı sənətkarlar
O ancaq onun yanında işləyən bir əvvəl olub Çingiz Sadıxov və Rafiq Babayev. Sonra Rafiq Babayev gedəndən sonra hələ Rəşid Beybutov bir ildən artıq adam yox axtarırdı ki, kim Rafiqi əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, bax biz deyirik ki, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Və Rafiq Babayev o cümlədən. Belə insanlar ümumiyyətlə nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə həyatı qabağa aparan insanlardır. Bəlkə də yer kürəsinin elə fırlanmağı da belə bir insanların sayəsində fırlanır.
Allah Taala bəndələrə yer üzün əşrəf adı verib. Yaxşı yavuş bəy deyir ki, özün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözə soxmurdu. Həmişə kənarda, həmişə yönəldirdilər. Çünki Rafiq o bəndə adına, yer üzün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi. Və Rafiq kökündə və dərində içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaralanma verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ
olun. Onu bu qədər belə gözəl isti sözlərlə anladığınız üçün.
Sağ olun. Sağ olun.
Hardasın həyatın, var mısın? Var mısın, yox musun?
Maestro Rafiq Babayevi bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hər səhər, hər axşam Hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bu iz burada bitdi. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Əlvida o günlər, uluslu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Əlvida o günlər, uluslu gecələr, əlvida.
Bizim qalay.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbrən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi maxsus gəlib, maxsusdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara...
Hələ isə mətbuatın iç malına nəzər yetirək görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olun aldıq.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamdan. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edindəyik.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Həftən hadisələri yaxın dəqiqələrdə Azadlıq Radiosu efirində olacaq. Studiyamızın qonağı politoloq Hüseyn Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu.az saytında bir forum açılır. Dinləyicilər də bu forumda öz fikirlərini əks etdirməklə öz iştirakını bildirə bilərlər. Azərbaycanın hərbi xərcləri artmasına ehtiyac varmı sualı verir burada. Hazırda Azərbaycan hərbi büdcəsi 1.4 milyard dollardır. Dövlət başçısı büdcənin artırılacağını və 2 milyard dollara çatacağını deyib. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsinə həqiqətən də tələb olunurmu? Bu sualı Azərbaycan özü cavab verməlidir. Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələrində iştirak edən Amerikalı general Harry White belə deyir. Dinləyicilər forma daxil olub, Azərbaycanın hərbi xərcləri artmasına ehtiyac varmı sualına öz fikirlərini saxlaya bilərlər. Amma bu danışıqlar barədə əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlunun reportajını gəlin. Birlikdə dinləyək.
Azərbaycan və Amerikanın generalları Bakıda toplaşıblar ki, hərbi əməkdaşlığın gələcək 3-5 illik strategiyasını hazırlasınlar. Son illərdə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın NATO proqramlarında iştirakı, Amerikanın hərbi və texniki yardımları, Xəzərdə birgə təhlükəsizlik proqramı və digər fəaliyyətlərlə ölçülür. Martın 15-dən başlayaraq Bakıda aparılan məsləhətləşmələrin iştirakçısı Amerika ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı general Harry Wade deyir ki, müzakirə olunan bir sıra yeni proqramlar var, amma onlar indiki proqramların davamıdır. Generalın sözlərinə görə, NATO və Amerikanın birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunda islahatlar əvvəlki illərlə müqayisədə indi güclənib. Hərçənd onun dediyinə görə hələ görülməli çox işlər qalır.
NATO standards imply
NATO standartları təkcə ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək deyil. Eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninqlərin səviyyəsi, büdcə sistemləri, fərdi əməliyyat və bütün bu prosesləri müasirləşdirmək lazımdır ki, o zaman ölkənin həqiqətən də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasından danışmaq olsun. Bu Azərbaycan hərbiyyəsinin üzləşdiyi problemlərdən
bəzilərdir.
Hazırda Amerika Azərbaycana Çavuş Qvardiyasının yaradılması və digər yardımlarını təklif edir. 2010-cu ildə iki ölkənin hərbi tipi personalı birgə təlimlər keçirəcəklər. Amma general deyir ki, kardinal hərbi islahatlar və əməkdaşlıq üçün prinsipial addımların atılması Azərbaycanın özündən asılıdır. Məsələn, NATO bu yaxınlarda Azərbaycanın hərbi aerodromlarından birinin beynəlxalq yanacaq doldurma məntəqəsi üçün modernləşdirilməsini üzərinə götürüb. Amma bu obyektin nə qədər modernləşəcəyi və necə istifadə olunacağı Azərbaycanın qərarı olacaq. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılaraq 2 milyard dollara çatdırılacağını bəyan edib. Amma Amerika generalı deyir ki, ordunu modernləşdirmək üçün pul hər şey deyil. Üstəlik neft gəlirlərinə o qədər də bel bağlamaq olmaz.
Bizə
məlumat verilib ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycanın özü cavab verməlidir. Yerli ekspertlər də Amerika generallarının Azərbaycanın hərbi sahədə ehtiyatlı və bahalı islahatlara meyl etməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Politoloq İqam Məmmədov hesab edir ki, Amerika Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, nəzarət funksiyasını da həyata keçirməlidir.
Korrupsiya məsələləri var, yanaşma məsələləri var, əskərlərin və zabitlərin səviyyəsi məsələləri var. Yəni, Azərbaycanın NATO standartlarına uyğun hissələri də var, uyğun olmayan hissələri də var.
2007-ci ildə Azərbaycanla Amerika arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanıb.
Bu, əməkdaşımız Əlifər Rafoğlunun reportajı idi. Azərbaycan hərbi xərcləri və ümumiyyətlə Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələri barədə. Simbola bəy, sizə ilk sualım budur. Forumda dinləyicilərə verilib. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan hərbi xərclərin artmasına ehtiyac varmı? Duyulurmu? Yoxsa yox? Və niyə?
Bilirsiniz, yəni bu məsələn bir neçə aspektdən bu məsələyə yanaşmaq olar.
Yəni əgər Azərbaycan təki münaqişə cəlb olunmuş, yəni öz ərazisinə təcavüz olunmayan bir ölkə olsaydı, bəlkə də hərbi büdcənin bu cür templərlə artmasına bir o qədər ehtiyac olmazdı. Düzdür, məsələn, indi bir mənar şəkildə biz doğrudan da biz hərbi, yəni nə hərbi ekspert deyirik, nə də hərbiçi deyirik, nə də müdafiə nazirinin işçiləri deyirik. Biz hesablayıb deyə bilmərik ki, konkret olaraq hal-hazır ki, Azərbaycan ordusuna nə qədər pul lazımdır. Amma mən yəni o aspektdən çıxış eləyirəm ki, o aspektdən bunu deyirəm ki, Azərbaycan münaqişəyə cəlb olunmuş dövlətdir, ərazilərinin bir hissəsini itirib. Bu məsələn bir aspektdir. İkinci də aspektdir ki, Azərbaycanda hələ də ordu quruculuq prosesi gedir. Yəni əvvəllər Sovet dövründə məlum oldu ki, Azərbaycan özünün ordusu olmayıb. Ordu Azərbaycan müstəqilləşəndən sonra formalaşmağa başlayıb. Yəni əsas bu iki meyar, Azərbaycan ordusuna ayırmaların, büdcə ayırmalarının artırılmasını tələb edir. Bundan əlavə ordunun modernləşməsi məsələsi də var. Müasir texnologiyaların təsis olunması məsələsi də var. Təbii ki, bu məsələlərin hamısı, bu xərclərin hamısı elə tutaq ki, hərbi qulluqçuların maaş və sosial problemlərin həllinə getmir. Bu həm də hərbi texnikanın əldə olunmasına, hərbi infrastrukturun, yəqin ki, hərbi infrastrukturun yaradılmasına da sərf olunur. Yəni bu baxımdan gözləndə bu baş verən və başa düşülən bir hadisədir. Yəni orduya xərclər artırılmalıdır. Ordular, hərbiçilərin gəlirləri yüksək səviyyədə olmalı, maaşlar yüksək səviyyədə olmalıdır ki, orada korrupsiya kimi və s. proseslərin qarşısı alınsın. Amma yenə də bilirsiniz, yəni, yəni bu xərclər artırılır. Bu, yəni bu yaxşıdır. Bunu biz təqdir edirik. Amma bir neçə məsələ var ki, onlar bir qədər qaranlıq qalır. Birincisi, bu xərclər üzərində nəzarət nə qədər effektivdir? Yəni, onlar bu xərclər öz ünvanına çatırmı? Effektiv istifadə olunurmu? Yeni texnologiyaya, yeni hərbi infrastrukturun yaradılmasına sərf olunurmu? Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, orada xərclərin artırılması ilə bərabər oradakı islahatlar aparılırmı? Yəni bu məsələlərə də aydınlıq gətirilsə, onda müəyyən mənada bir söz demək olar.
Yəni xərclənən istiqamətləri
müəyyənləşdirmək və onların üzərində nəzarətin olması.
Düzdür, açıq bu əksər hallarda hərbi sirr kimi də təqdim olunur, çünki bir çox məsələlər açıqlamaq da olmur. Bu ölkənin silahlı qüvvələridir və bu tərəfdən
də biz hər halda indi NATO-ya üzv olmasaq da NATO ilə yaxın əməkdaşlıq quran dövlətlərdən biriyik. Öz ordumuzun NATO standartlarına yaxınlaşdırılması haqqında daim danışırıq. NATO standartlarının olan NATO standartlarının biri də ordu üzərində ictimai mülki nəzarətin olması məsələsidir. Məsələn, parlament nəzarətinin. Bu, NATO üzv olan ölkələr üçün çox mühüm məsələdir.
Aydındır. Bu, Hüseyin Vəla Sələmin fikirləri idi. Zəfər bəy, sizin fikrinizi öyrənməkdən əvvəl mən digər ekspertlərin fikirlərini də çatdırım dinləyicilərə. Konfliktoloq İlham Mehdiyev deyir ki, bu məsləhətləşmələrdə antiterror və kəşfiyyatla bağlı əməkdaşlıq söhbət gedir. Onun fikrincə, rəsmi Bakı bu cür məsləhətləşmələrdən daha çox hərbi deyil, siyasi qazanc güdür. Bilirik ki, Azərbaycan Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı genişləndirməklə həm ölkə daxili, həm də Ermənistanla münasibətə Amerikadan dəstək gözləyir. Şərq Xəbər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucluq deyir ki, Azərbaycan bu cür məsləhətləşmələrdən ölkə üçün təhlükəsizlik zəmanətləri əldə edə bilər. Həmin Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Amerikan qazancına gəlincə isə o, Xəzər özəsinin əsas enerji ixracçısı olan Azərbaycanı da hər sahədə, o cümlədən hərbi sahədə özünə müttəfiq hesab edir. Vaxtilə Səvvət Məmsi BMT-nin belə bir planı var idi İraqda və yaxud da hər halda neft müqabilində ərazilər. İndi bunu necə hansı prizmadan yanaşmaq lazımdır? Yəni enerji neft müqabilində hələ həmin o ərazilər və dəstək yoxsa necə?
Yox, hər halda indi aparılan hərbi sahədə məsləhətləşmələr ilk növbədə və üzdə olan, yəni ki, mövzundan ibarət ki, ilk növbədə Azərbaycanın deyək, NATO standartlarına yaxınlaşdırmağından bağlıdır. Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyasını sürətləndirmək və mənə gəlir ki, əsas mövzu doğrudan da buydu. Ona görə ki, Gürcüstanla Ukrayna məsələsindən sonra ilk növbədə özü Gürcüstanın məsələsindən sonra istər-istəməz növbə Azərbaycanındır və mən şəxsən hesab edirəm ki, Gürcüstanın NATO-ya qəbul məsələsi reallaşandan sonra Azərbaycanın məsələsi bir mənalı gündəmdə olacaq. Ona görə ki, Azərbaycansız Gürcüstan deyək, NATO-ya o qədər də deyək NATO-nun bax bazı bu regionla bağlı planlarında xüsusi yer tutmur. O tək Azərbaycanla tandemdə NATO-nun planlarına, NATO-nun deyək Xəzər hövzəsi ilə bağlı maraqlarına cavab verir. Və ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan deyək AIPA proqramı birinci mərhələsini formal olaraq yerinə yetirdi. AIPAP-ın ikinci indi mərhələsi proqramı Azərbaycanda başlanıbdır və ola bilsin üzə verməsələr də Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-da aparıcı bir qüvvə kimi Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələsindən sürətindən o qədər də razı deyil, qanı deyil və bu intensiv məsləhətləşmələrin əsas məqsədi, əsas mövzusu Azərbaycana bu məsələlərdə yardım etmək və Azərbaycanı NATO standartlarına yaxınlaşdırmaq ki, AIPA proqramı bu dəfə daha effektiv formada həyata keçirilsin və Azərbaycan deyək növbəti bir mərhələyə yaxınlaşsın. Və eyni zamanda güman etmək olar, mən istisna etmirəm ki, ona görə ki, bu məsələlər hamısı bir birinlə bağlıdır. Güman etmək olar ki, eyni zamanda bu məsləhətləşmələr vaxtı enerji məsələləri də müzakirə olunub. Ona görə ki, qeyri-rəsmi formada faktiki olaraq NATO bir təşkilat kimi son illər elə bil ki, enerji sahəsini kuratorluq eləyir. Avropanın deyək enerji təhlükəsizliyi, Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsi, ümumiyyətlə qərb dünyası ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsini birbaşa NATO kuratorluq eləyir. Bunu rəsmi çox vaxt açıqlamasıdır. Ona görə ilə NATO üçün də çox vacibdir, maraqlıdır ki, bu enerji məsələlərində də Azərbaycanı həm Azərbaycan öz enerji ehtiyatlarına görə eyni zamanda da əsas da ola bilsin. Odur ki, Azərbaycan geosiyasi vəziyyətinə görə, geografik vəziyyətinə görə Azərbaycan vasitəsilə həm Xəzərin enerji potensialına malik olmaq, eyni zamanda Orta Asiya qapıları açmaq. NATO-nun strateji məqsədlərindən biri məhz Xəzər enerji resurslarına nəzarəti öz əlinə keçirmək. Ümumiyyətlə bu regionda nəzarəti təsiri gücləndirmək və Orta Asiyaya yaxınlaşmaq. Və ona görə hesab edirəm ki, bu məsələlər də müzakirə olunur və eyni zamanda İran məsələsi ilə bağlı, terrorizmlə bağlı. Bu bir çox məsələlər var ki, onlar hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Eyni zamanda da Azərbaycanın bu regionda əhəmiyyəti artdığına görə məhz Azərbaycanla, Azərbaycanın mövqeyinlə NATO ölkələrin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyini yaxınlaşdırmaq, bir çox məsələlərdə yaxınlaşdırmaq və birgə faktiki olaraq bir platformadan çıxış etmək. Bu çox aktualdır həm Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün də faktiki olaraq bu məsələlərdə sinxron hərəkət etmək və mövqeylərini yaxınlaşdırmaq NATO ölkələrindən və Amerika ilə vacibdir.
Studiyamızın qonaqları Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev, politoloqlar, həftənin hadisələrini nəzərdən keçiririk. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həftən hadisələri ilə efirdə politoloqlar Hüseyn Bala Səlimov, Zəfər Quliyev studiyada və mən aparıcı Dr. Ziyan. Ermənistan hökumətində dəyişiklər olub, yeni nazirlər təyin edilib. Yeni xarici işlər naziri Eduard Nalbaldian olub, o əvvəllər Fransa və Vatikanda səfir idi. Müdafiə naziri Seyran Ahanyan tanımamış Dağlı Qarabağ Respublikasının müdafiə naziri olub və Qoçan hakimiyyəti vaxtı Ermənistan ordusunun baş qərargahına rəhbərliyi edib. Bundan əvvəl isə Mərkəzi Bankın sədri işləyən Tigran Sarkisyan baş nazir təyin edildi. Bu, Serj Sarkisyanın, yeni seçən prezidentin, Ermənistan rəhbərinin belə deyək, yeni komandasının yeni üzvləridir, belə deyək. Burada bir çox məqamlar ortada var və bu haqda məlumatı siz bizim saytımızda da azarlıqrayus.az saytında oxuya bilərsiniz, amma mən bəzi qeydləri nəzərinizə çatdırım. Avropa Şurasının Monitorik Şurası Öhdəlik kimi yeni hakimiyyətin üzərinə bir məsələ qoyub. Avropa Şurası müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarların cəzalandırılmasını tələb edir. Bunun üçün hakimiyyətə 3 ay vaxt verir. Sözünün açığı buna ziddiyyətli fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən səslənir, amma bu haqda biraz sonra danışarıq. Əliyev isə sabiq, Ermənistan sabiq xarici işlər naziri Askaniyanın dediklərinə fikir verir. Əslində, Ermənistan manevr üçün elə də əlverişli olmayan otağa sıxışıb. Bizim imkanlarımız məhduddur və sadəcə bəzi məsələlərə münasibətdə vurğuları dəyişmək olar. Bütün istiqaməti isə yox. Həmçində o bildirib ki, əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistanın başqa seçimi qalmır. Sadəcə öz siyasətində bunu uyğun cavab verən bilən dəyişikliklər etməlidir. Amma konkret nələrin dəyişəcəyini görmək üçün gözləmək lazım olacaq. Sarkisyan isə, Serj Sarkisyan prezident, qeyd edib ki, xarici siyasətdə ən vacib məsələdə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycana güzəştə getməyəcək. Əksinə, Azərbaycana mesaj göndərdi ki, Bakı başa düşməlidir ki, Dağlıq Qarabağ Respublikası indi var və bu situasiya geri döndərilə bilməz. Hüseyin Bəla bəy, necə şərh edərdi Səlman bu mövqeyləri? Nəyəsə dəlalət edirmi bu, yoxsa yox? Yoxsa bu sadəcə bəyanatlardır və populist nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirilə bilər?
Yəni, birinci dəfə deyir ki, biz belə bəyanatlar eşitirik. Yəni, mən bayaq deyim ki, hər iki tərəfdən hərbi ritorika elementləri olan sərt xarakterli bəyanatlar mütəmadi olaraq səsləndirilir. Təkcə Ermənistan tərəfdən, yox elə bizim tərəfdən də, bizim rəsmilər də, bizim dövlət rəhbəri də tez-tez əgər torpaqlar sülh yolla qaytarılmasa biz müharibədən istifadə edəcəyik kimi terminlərdən, sözlərdən istifadə edir. Yəni belə indiki dövrdə də Serj Sarkisyanın yəni bu cür bəyanatlara çıxış etməsi mən təsadüf saymıram. Birincisi ona görə ki, biz Ermənistanda yəni mən o müxalifətin fəallığını bir tərəfə qoyuram. Hakimiyyəti götürəndə faktiki olaraq heç nə dəyişməyib. Keçmiş o Qarabağ caniləri, demək olar ki, yəni o müharibədə iştirak etmiş canilər, Azərbaycan xalqının qırğınında iştirak etmiş canilər hakimiyyət başına gəliblər. İndi də vəzifələrə təyin olunurlar. Yəni bu həmin adamlar, həmin simalardır. Onların yəni bir qədər onların dilindən sülh xarakterli, yəni pragmatik xarakterli çağırışlar səslənsəydi, açığı mən buna bir qədər buna təəccüb eləyərdim ki, niyə görə bunlar birdən-birə bu cür bəyanatlar səsləndirdilər. İndiki dövrdə həm də bunların belə bir bəyanatlar səsləndirməsi mənə ki, bir səbəbi də var. Bunlar bir qədər yəni özlərini Ermənistan cəmiyyətinin gözündə bir növ rehabilitasiya eləmək istəyirlər. Yəni özlərinə xalq qazandırmaq istəyirlər, diqqəti özlərinə cəlb etmək istəyirlər. Ermənistan cəmiyyətinin diqqətini daha çox Qarabağ üzərində yönəltmək istəyirlər. Məlum olduğu kimi yəni bu adamlar faktiki olaraq Ermənistanda hal-hazırda hərbi xunta yaradıblar. Yəni hərbi xunta kimi ölkəni idarə edirlər. Orada demokratiyadan əsər əlaməti yoxdur, müxalifət təqib olunur, siyasi məhbuslar var, mətbuatın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb və s. və ilə axır. Yəni indiki dövrdə bu adamların bir dənə əllərində Rusların kozır sözü var. Kozır sözü bu da Qarabağ müharibəsidir. Biz Qarabağı hərbi yoluyla almışıq, işğal etmişik. Biz Qarabağ qəhrəmanlarıyıq. Bizim əsas məsələmiz Qarabağdır. Yəni bunların demək istədikləri budur və istəyirlər ki, bu yolla həm özlərini Ermənistan cəmiyyətinin gözündə rehabilitasiya etsinlər, həm də cəmiyyətin diqqətini daha çox Qarabağ probleminə yönəltsinlər.
Aydın da. Zəfər bəy, bəs Askaniyan burada qeyd edib ki, əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistan başqa seçimi qalmır. Sizcə nə gizlənib? Hansı istiqamətlərdən və hansı seçimlərdən burada söz gedir?
Qarabağ məsələsi nəzərdə tutulursa, ola bilsin ilk növbədə Askaniyan yeni reallıqları nəzərə alaraq güman edir ki, Azərbaycan birincisi Minsk qrupun köməyindən imtina edə bilər və doğrudan da Azərbaycan biz bilirik ki, bu proseduru öyrənmək məqsədi ilə müraciət də eləmişdi. Minsk qrupunun deyə tərkibini dəyişmək və s. Eyni zamanda da Azərbaycan faktiki olaraq danışıq prosesində irəliləyiş mümkün olmasa və heç nəyə nail olmasa yaxın zamanda doğrudan da Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qəbul edilmiş qətnaməni əsas götürərək danışıqlardan imtina eləyib, müharibə variantına da əl ata bilər. Yəni, belə bir ehtimal var və ona görə Askaniyan mənələ gəlir ki, burada ilk növbədə nəzərdə tutur ki, əvvəlki danışıq prosesin pozulmasını. Yəni ki, bu danışıqlar prosesi pozulsa, faktiki olaraq, onda həm Ermənistan, həm Azərbaycan da ciddi düşünməlidirlər. Bundan sonra nə etmək? O ki qaldı deyək, son vaxtı səslənən Sarkisyan tərəfdən səslənən fikirlərə. Mən də şəxsən hesab edirəm ki, burada ilk növbədə bu cür sərt bəyanətlər daxili auditoriyaya ünvanlanıb. Həm Ermənistandakı auditoriya, eyni zamanda erməni diasporasına ünvanlanıb. Ona görə ki, son vaxtlar həm Kaçaryanın, həm Sarkisyanın apardığı siyasət Qarabağ məsələsindən bağlı apardığı siyasət Ermənistanda və Ermənistan mətbuatında, Ermənistandakı rəsmi siyasətçilər tərəfindən, həm parlamentdə, həm mətbuatda ciddi tənqid obyekti olubdur. Və bu tənqid özdə güclənibdi. Azərbaycan deyim, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qətnamənin qəbuluna nail olandan sonra bir çox erməni siyasətçiləri Kaçaryanı və Sarkisyanı tənqid etdilər ki, budur mu sizin Qarabağla bağlı apardığı uğurlu siyasət? Azərbaycan bütün istiqamətlərdə sürətlə qabaqlayır Ermənistanı, həm danışıqlar prosesində, həm New Yorkda bu cür qətnamənin qəbuluna nail olub, eyni zamanda hərbi büdcətini artırır. Lakin sizdə isə ritorikadan başqa heç nə yoxdur. Ona görə burada Sarkisyanın mövqeyinin sərtləşməsi, burada bu amilində rolu var ki, Qarabağ məsələsində heç bir güzəştə getməyəcək. Eyni zamanda Sarkisyan başqa sözlərdə demişdi ki, Azərbaycan ordusu boş şeydi, neft pullarını heç bir ciddi ordu yaratma olmaz. Bu ordu oyuncaq bir ordudur. Yəni ki, Ermənistan ordusundan müqayisədə Azərbaycan ordusu zəifdir və s. Yəni, bilə populist çıxışlarla mən də razıyam ki, ilk növbədə daxildə öz mövqelərini gücləndirmək istəyir. Yəni ki, daxili auditoriya ünvanlanmış sözlərdir. O ki, qaldı Azərbaycanla bağlı mən elə düşünürəm ki, biz bu məsələyə ələn qayıdacaq.
Bəli, sözsüz. Aydın, politologlar Hüseyin Balasəlim və Zəfər Qulev studiyamızın qonaqlığıdır. Qonaqlarıdır. Ayın 18-də, aprel 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CHP bölgəsi olan Füzuli rayonuna səfər edib və bu məsələdə bu səfər zamanı qeyd edib ki, dünya ermənilərin tərəfindədir. Biz nəticə çıxarmalıyıq, çünki Azərbaycan olan münasibət ədalətli deyil. Danışıqlar barədə danışarkən o qeyd edib ki, müxtəlif bəhanələrlə Ermənistan danışıqları uzatır. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da bilir, ancaq göz yumurlar. Ermənistanda olan son hadisələrə münasibət də bunu təsdiqləyir. Dünyada demokratiyanın simvolu olan ölkələr Ermənistanda baş verən hadisələrə göz yumur. Bununla paralel olaraq Avropa Şurası, Monitor Şurası öhdəlik kimi Ermənistanın üzərinə bir məsələni qoyub, Avropa Şurası müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarlarının cəzalandırılmasını tələb edir. Bunun üçün hakimiyyətə, Ermənistan hakimiyyətinə 3 ay vaxt verilib. İndi bu aydın məsələ ki, böyük bir informasiyadır. Amma mən dərhal hamısını oxudum ki, situasiya nədən ibarət olduğunu biz aydınlaşdıraq və nəzərdən keçirək. Hüseyin Mola bəy, doğrudan mı? İndi bu fikirlər oxundu. Azərbaycana qarşı ikili standartlar münasibətlərdə nə də sızılır, nə də özünü bir üzə verir, yoxsa vermir?
Sözsüz ki, bilirsiniz, yəni demək ki, bir mənalı şəkildə ki, Azərbaycan dünya siyasətində ikili standartlar yoxdur. Yəni bu bir qədər dünya siyasətinə bir qədər zəif baxış olardı. Təbii ki, bilirsiniz, yəni burada ümumiyyətlə bu ikili standartlar ifadəsi mənim xoşuma gəlmir. Bilirsiniz, nəyə görə xoşuma gəlmir? Hı-hı. Heç olmasa orada iki standartlar var. Bizim öz daxili siyasətimizə baxanda görürsən ki, ümumiyyətlə standart yoxdur. Amma biz daim gileylənirik ki, beynəlxalq siyasətdə ikili standartlar var və s. beynəlxalq. Bu gileylənməkdənsə bizim yəni o dünyada xarici siyasətdə beynəlxalq siyasətə proyeksiya olunmağımıza çalışmaq daha düzgün olmazmı? Yəni, biz bunu bilək. Nəzərə alaq ki, bəli, dövlətlər arasında yaxın münasibətdə olan dövlətlər olur, müttəfiq dövlətlər olur, strateji əməkdaşlıq olunan dövlətlər olur. Və bunların hər birinə münasibətdə bir qədər fərqli baxış tətbiq olunur. Məsələn, amerikanlar özləri də inkar eləmir. Deyirlər, biri var beynəlxalq hüquq, biri var real politik. Real politikdə həmişə müəyyən mənada maraqlar önə keçir. Maraqlar nəzərə alınır. Yəni biz bu Ermənistan-Azərbaycan məsələsində də əlbəttə bilirsiniz, yəni biz etiraf eləməliyik. Mən burada sadalamaq istəmirəm. Bir çox faktorlar var ki, yəni ermənilər bizdən daha çox özlərini dünyaya tanıdıblar. Yalan yolla olsa da. Ermənilər xristiandılar və s. Ermənilərlə bizə münasibət bir qədər fərqlidir. Amma bilirsiniz, yəni bax, yəni amma Amma bununla belə demək ki, bütün dünya Ermənistanın tərəfindədir. Mən bunu qəbul eləmirəm. Niyə görə qəbul eləmirəm? Ən azı bu yaxınlarda qəbul olmuş qətnaməyə görə. Hər halda orada 30 və yaxud 39 oldu.
39 bəli.
39 ölkə tapıldı ki, hər halda Azərbaycan müdafiə etdi. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, əgər inandırım sizi ki, yəni biz dünya üçün heç nə olsaydıq, yəni biz ümumiyyətlə nəzərə alınmayan bir faktor olsaydıq, bəlkə də dünya ölkələri çoxdan Qarabağı alıb Ermənistana vermişdilər. Amma onlar bunu eləmirlər. Niyə görə? Ona görə eləmirlər ki, deməli biz də həm də dünya üçün nəyisiz, nəsə məna kəsb edirik, nəsə mövcuduq. Yəni bizim də bizə daha çox bilirsiniz onlar maraqlar aspektindən baxırlar. Yəni Ermənistanı götürəndə bax Ermənistanı götürün. Ermənistan onlar üçün təkcə lobbinin zadın fəaliyyətini nəzərə alması, onlar üçün elə bir yəni geosiyasi, iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən bölgə yer deyil. Amma Azərbaycan belə deyir. Bax bütün layihələr götürəndə Ermənistan, Gürcüstan bu iki dövlətin iştirakı olmadan Qafqaz bölgəsində hər hansı layihəni həyata keçirmək mümkün deyil. Amma Ermənistansız mümkündür. Bu da bizim bir üstünlüyümüzdür. Yəni biz etiraf etməliyik ki, yəni bizə olan münasibət təbii ki doğma qardaş münasibəti deyir. Amma bizi sayırlar, bizimlə hesablaşmaq istəyirlər və təbii ki, biz də bundan bir nəticə çıxartmalıyıq.
Aydındır. Minnətdaram Hüseynbala Səlimov və Zəfər Quliyev politoloqlar Şəftən Hadisələrlə studiyamızın qonaqları idi. Tağanda Eşmin 101.7 FM-dəsiz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.radio.az